Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 14. majskog dana između drugih sadržaja ja vam preporučujem. Dok poslanici državnog parlamenta odlučuju o vlastnim platama, građani protestuju ispred zgrade parlamenta, a opozicioni lideri poručuju.
Rušenjem ovakvog zakona, rušenje ovoga, mi u stvari hoćemo da otvorimo jedan proces, da budem vrlo jasan, da srušimo ovako neodgovornu vlast, na jedini način, demokratskim putem.
Član državnog predsjedništva Nebojša Radmanović pozvao poslanike federalnog parlamenta da odbiju poziv Harisa Silajđića na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Članovi porodica nestalih Srba sastali se sa entitetskim premijerom Miloradom Dodikom, a porodice ubijenih Bošnjaka zatražilo pravdu pred državnim tužilaštvom.
Toliko su govorili, nema, kaže, tela, nema dijela, sad ima tijela, ima dijela.
U Srbiji se zahuktavaju pregovori o formiranju vlade prema rezultatima nedjeljnih izbora. Za sad zabilježeno bezmalo pa 15.000 poginuli u katastrofalnom potresu u Kini, a procjenjuje se kako je ciklon odnio i do 100.000 ljudi u Mijanmaru. U sudanskim sukobima poginulo 200 osoba. Vrijeme do kraja dana oblačno i toplo sa mogućom kišom. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine trebalo bi da se izjasni o prijedlogu zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Tim prijedlogom za članove vijeća ministara, državne zastupnike i delegate te druge državne službenike predviđene su enormno visoke plate. Parlamentarna komisija za budžet i financije podržala je povećanje plata i naknada, a kako bi se ublažio gnjev javnosti donešena je odluka o umanjenju koeficijenata za simboličan procenat. Oko 1000 ljudi protestovalo je danas na skupu koji je pod nazivom Stop povećanju plata i penzija političarima organizovala Socijaldemokratska partija pred zgradom državnih institucija. Prije početka protesta zastupnici SDP-a kolegiju zastupničkog doma uručili su peticiju sa više od 90.000 potpisa građana Bosne i Hercegovine koji su na taj način u proteklom periodu izrazili protivljenje usvajanju zakona o visokim platama i naknadama u državnim institucijama. Član državnog predsjedništva Nebojša Radmanović izjavio je danas da je Bosni i Hercegovini potreban zakon o platama koji bi uredio odnose među zaposlenim u državnim institucijama i drugim koji su na budžetu, ali da se ne smije desiti da u ovako siromašnoj zemlji funkcioneri budu previše plaćeni. Sve razvijene zemlje imaju ovakav zakon, a drugo je pitanje visine plata, rekao je on na konferenciji za novinare. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić i predsjednik vlade Libije El Bagdadi Ali El Mahmudi potpisali su u Tripoliju zajedničku izjavu o uzajamnoj saradnji dvije države za ovu i narednu godinu. Dogovoreno je da će saradnja na ekonomskom planu imati cilj da poveća obim investiranja u različitim sektorima, posebno u sektorima nekretnina, energetike, poljoprivrede, turizma i drvno-prerađivačkom sektoru. Ministri ekonomije i financija Evropske unije usvojili su danas u Briselu mehanizam podsticaja i olakšica za ulaganje Evropske investicione banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija u zemlje Zapadnog Balkana. U sklopu tih olakšica biće formiran fond od 1 milijardu eura za obezbjeđenje podrške za prioritetne projekte u regionu. Objavljivanje konačnih i službenih rezultata prijevremenih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju u Srbiji odgođeno je za 7 dana do idućeg četvrtka zbog odluke da se izbori ponove na 3 biračka mjesta. Na taj način pomaknuti su i rokovi za konstituisanje novog saziva Skupštine i izbora nove vlade. Stranke koje su osvojile mandate u Skupštini Srbije danas nastavljaju neformalne, ali i zvanične razgovore o formiranju nove parlamentarne većine i formiranju vlade. Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je Koalicija za Evropsku Srbiju počela neformalne pregovore o novoj vladi, dok su Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka najavile zvanične razgovore sa koalicijom okupljenom oko Socijalističke partije Srbije. Broj poginulih u zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Kinu dostigao je cifru od 14.866 ljudi, objavila je agencija Sinhua zvanične podatke. Još nije jasno da li zvanične brojke uključuju sve mrtve koji su pronađeni u teško dostupnim planinskim selima u centralnom Sečuanu, gdje je bio epicentar zemljotresa. Na hiljade ljudi još je ostalo zarobljeno u ruševinama. Strahuje se da će broj žrtava i dalje rasti. Ujedinjeni narodi i strane diplomate smatraju da bi broj žrtava razornog ciklona Nagris, koji je 3. maja pogodio Mjanmar, mogao iznositi između 62.000 i 100.000 osoba. Državni mediji u Mjanmaru svake večeri objavljuju novi bilans žrtava ciklona. Prema najnovijim podacima poginulo je više od 34.000 ljudi, dok se gotovo 28.000 osoba i dalje vode kao nestale.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mario Arnautović, čućemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari radija Slobodna Evropa sa lice mjesta. Oči javnosti danas uperene u zasjedanje državnog parlamenta u vezi sa poslaničkim primanjima, ali ta tačka dnevnog reda još nije došla na red jer je potegnuto pitanje imovine bivšeg Saveza komunista i njenog nasljeđivanja. Rad pratio Milado Bradović.
Više od 3 sata trajalo je utvrđivanje dnevnog reda, a sve zbog zahtjeva poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata da se u predsjedničkom domu otvori rasprava o imovini socijaldemokratske partije. Predlog zaključka o zaduživanju vijeća ministara Bosne i Hercegovine za pokretanje zakonske procedure kojom bi se identifikovala imovina bivšeg Saveza komunista Jugoslavije te ista oduzela od sadašnjeg korisnika, obrazložila je Milica Marković.
Kako nazvati ostale iz ove družine koji se jedan dan penzionišu, a sutradan podnesu zahtjev za primanje plata i naknada u parlamentu? Nekoga koji 2 puta glasaju da se donese zakon o platama, nakon toga ne učinivši ništa da se on popravi, organizuju proteste protiv svojih kolega? Kako nazvati one koji imaju primanja u dvocifrenom iznosu 1000 konvertibilnih maraka, a narodu pričaju o teškom životu? Kako nazvati stranku koja nabija nogom reformske zakone, a koji su preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i time nabija nogom evropsku budućnost Bosne i Hercegovine i Evropske unije? Nekoga ko hoće razbiti nos predsjedniku vlade i nama susjedne države.
Na optužbe iz redova Saveza nezavisnih socijaldemokrata odgovorio lider SDP-a Zlatko Lagumđija, povezujući zakon o platama poslanika i miting pred parlamentom Bosne i Hercegovine.
A ako hoćete i tu tačku dnevnog reda da stavite, može i tu, ali džaba doćete do zakona o platama i ne trebate se brinuti, mi ćemo tražiti pauzu 12 sati da izađemo pred parlamentom, imamo, pozvali smo jedan broj ljudi koji su potpisali, 500.000 ljudi je potpisalo peticiju, rekli smo da dođe samo na delegatskom principu, da im se obratimo, pozvani ste, ako neko hoće da govori na tom skupu, da podrži ove plate, ako hoćete pozovite vi druge koji vas podržavaju za ove plate, evo ja vas pozivam da se obratite tom skupu, da pričate o tim platama.
Nakon glasanja predstavnički dom je uvrstio na dnevni red zahtjev o zaduživanju vijeća ministara BiH za pokretanje zakonske procedure kojom bi se identifikovala imovina bivšeg Saveza komunista Jugoslavije te da se ista oduzme od sadašnjeg korisnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
I dok se poslanici bave svojim budućim statusnim i socijalnim usponom, pred zgradom su protestovali građani okupljeni oko SDP-ove inicijative da se ovaj zakon obori. Bez obzira na motivacije najjače opozicione partije, radilo se o prilici da nešto kažu i oni koje inače niko ništa ne pita. A šta su govorili, reći će nam Ajda Đugum.
Transparenti na kojima piše svaka šuša hoće veću plaću, našem strpljenju došao je kraj i ne damo vam hljeb sa 9 kora, najbolje pokazuje kakvo je mišljenje građana o prijedlogu zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine zbog kojeg danas i protestuju. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine danas raspravljaju o ovom prijedlogu zakona, a sa ovog protesta upućena im je i peticija sa 100.000 glasova protiv povećanja plata poslanicima.
Oni traže ono što našto nemaju, ne samo zakonsko, nego moralno pravo. 1000 penzionera, 1000 nezaposlenih mladih, kvalifikovanih ljudi. Oni traže to što traže. To je neshvatljivo.
Sporno što političari povećaju sebi plate dok opični ljudi nemaju šta jesti piti.
Ima i pojedinje koji dođe samo u parlament pa sjedi, pa samo čisti uho, znaš, a došao za tu platu.
Proteste je organizovala Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a lider ove partije Zlatko Lagumđija kaže.
Mi želimo i na ovaj način, na svaki drugi, da srušimo ovaj zakon, zato što rušenje ovog zakona bi mogao da bude jedan glas dosta. Dosta je više u ovoj zemlji. Sa ovakvim projektima, sa ovakvim ponašanjem ljudi koji odgovaraju za ovu zemlju. I rušenjem ovakvog zakona, rušenje ovoga,
Mi u stvari hoćemo da otvorimo jedan proces, da budem vrlo jasan, da srušimo ovako neodgovornu vlast. Na jedini način, demokratskim putem. Glasom građana i da konačno kažemo Bosni i Hercegovini, probudi se.
Na proteste u Sarajevo su došli građani iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Nezadovoljna stanjem u bosansko-hercegovačkom društvu iz Srebrenika na proteste je stigla penzionerka Devleta Stević.
Ja nisam ni u jednoj stranci. Ja sam samo za pravdu i slobodu. Hoće velike plate, a svijet gladuje. Studenti čekaju posao sa srednjom stručnom spremom. Penzioneri gladi, žedni po kontejnerima bave. To i nije sramota tako nešto.
Ove proteste podržale su i neke nevladine organizacije poput ACIPS-a i Centra civilnih inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nebojša Radmanović sazvao je konferenciju za štampu na kojoj je javnost obavijestio o još jednoj velikoj razlici u stanovištima u okviru državnog predsjedništva, sugerišući nove probleme na nivou čitave države. O čemu se radi, prenosi Dženana Karabegović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže kako ne opravdava zahtjev člana kolektivnog šefa države Harisa Silajdžića za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa ratifikacijom odluke ugovora između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve koju je predsjedništvo BiH usvojilo preglasavanjem. Radmanović navodi da ratifikacija nije destruktivna po vitalni nacionalni interes Federacije BiH kako smatra Silajdžić. Silajdžićev zahtjev za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, kaže Radmanović, može napraviti više problema u Bosni i Hercegovini nego što je to potrebno.
Trudili smo se svi i rekli da ćemo potpisati iste ili slične sporazume sa svim vjerskim zajednicama ili bar sa četiri glavne u Bosni i Hercegovini i evo, kod drugog sporazuma došli smo do krupne prepreke. Mislim da nije dobro da pripadnici jednog naroda osporavaju pripadnicima drugog naroda i njihovoj vjeri da ima sporazum o ovome. Zbog toga evo koristim vas danas da pozovem poslanike u federalnom parlamentu da dobro razmisle o destruktivnosti tog sporazuma pod navodnicima za federaciju i da ne glasaju za njegovo odbijanje.
Radmanović je na konferenciji za novinare istakao i da je za Bosnu i Hercegovinu važno da što je moguće prije potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali da to treba biti bez ikakvih pritisaka. On je rekao da želi da vjeruje da je prolongiranjem potpisivanja iz tehničkih razloga, kako su to predstavnike vlasti u BiH uvjeravali diplomate iz Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sa vitalnih nacionalnih interesa idemo na vitalni interes svakog normalnog čovjeka na njegovo pravo na pravdu. Pred tužilaštvom BiH danas su se okupile porodice 37 ubijenih Bošnjaka iz Sarajevske Kasindolske ulice kako bi izrazili negodovanje zbog činjenice da ni nakon 16 godina od gnusnog zločina niko nije odgovarao. Na licu mjesta bila je Selma Boračić.
Otac Subhije Maksumić bio je prva žrtva Kasindolske ulice. Nakon njega Subhiji su odveli muža. Od tužilaštva kaže očekuje istinu o stradanjima ovih ljudi.
Očekujem kao prvo da se pronađu krivci, da se pronađu zločinci, srpska strana. Neću da sad pojedinačno pričam koga, šta, sve oni znaju. Toliko su govorili. Nema, kaže, tela, nema dijela. Sad ima tijela, ima dijela.
I Tabi Turković, ubijeni su muž i djever.
Međutim, evo, znamo imena, znamo komšije da smo odeli, bili smo tu, niko ništa. Nije to jedan čovjek, nije to jedna ptica. Ako je ptica, čovjeku je žao, izgubi. To je 37 odraslih ljudi. Za kojih je ostalo mnogo, mnogo djece.
16 godina nakon zločina, pred sudom Bosne i Hercegovine još uvijek niko nije procesuiran. Porodice ubijenih svjedoci su ovog zločina. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavilo su imena 37 ljudi za koje znaju da su učestvovali u zločinu. Međutim, osim Momčila Mandića, koji je bio ministar pravde tadašnje Srpske republike Bosne i Hercegovine, niko nije procesuiran, ističe predsjednica udruženja Žene Kasindolske, Nisveta Zametica.
Oni ništa ne radi, zato smo se iskupili ovdje, to mi je krivo, ne rade ništa, a ja ću i natjera da radi, ili da radi ili da ih smjenjujem. Mislim da naši nestali zaslužuju da se bar započne proces ovim ljudima, zločincima, koji šetaju, dolaze u ulicu, naši najmiliji zaslužuju bar da se počne proces, da se kaže evo kriv je za nešto, a ne da obavljaju razne funkcije u državnim službama.
Posmrtni ostaci 37 osoba koje su zarobljene u Kasindolskoj ulici nađeni su u maju prošle godine u mjestu Crni vrh na Romaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A predstavnici porodica nestalih iz Republike Srpske sastali se sa entitetskim premijerom Miloradom Dodikom. O čemu su govorili, reći će nam Erdoğan Katana.
Predstavnici porodica nestalih kažu da Institut za nestale Bosne i Hercegovine u svom dosadašnjem radu nije dao očekivane rezultate. Oni smatraju da je institut ispolitizovan i da u radu ima selektivan pristup. Predsjednica odbora porodica zarobljenih i nestalih Republike Srpske Mirjana Simanović istakla je da je prije formiranja instituta pronađeno oko 3000 i da se još traži 1500 nestalih Srba.
U proteklih 5 mjeseci po našim informacijama bilo je 600 identifikovanih lica bošnjačkog naroda, a 5 lica srpskog naroda. I tu se negdje, da kažem, prelola čaša u procesu traženja nestalih Srba.
Predsjednik organizacije porodica nestalih Nedeljko Mitrović.
I mi smo danas došli sa konkretnim zahtjevom, molbom, prijedlogom da nas podrži da reaktiviramo bivšu kancelariju za traženje nestalih, jedan očajnički vapaj porodica.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će vlada preispitati odluku o davanju saglasnosti za formiranje instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Vlada je spremna da ponovo reaktivira kancelariju za ekshumacije i mi ćemo već na sljedećoj sjednici u Republici Srpskoj i na sljedećoj sjednici vlade o tome donijeti ovo ili sljedeće sjednice vlade, donijeti o tome odgovarajuću odluku i obezbijeti određena sredstva.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestale BiH Milan Bogdanić naglasio je da postoje veliki subjektivni problemi te da zaposleni instituta i istražioci nemaju adekvatnu podršku nadležnih institucija i da institut nema finansijskih sredstava za rad, što je, kako je rekao, imalo za rezultat loš rad i opravdano nezadovoljstvo porodica nestalih. Prema riječima Dodika, danas je dogovoreno i da se ubrza proces pretvaranja kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom u centar za istraživanje ratnih zločina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. Umrli vatrogasci Dragoljub Šimšić i Mitar Tanović, koji su povrijeđeni noćas u požaru u Višegradskoj kasarni. Poslanici državnog parlamenta trebalo bi da raspravljaju o zakonskim aktima u vezi sa povećanjem vlastitih prihoda. Pred zgradom parlamenta građani i opozicija organizovali proteste. Članovi porodica nestalih Srba sastali se sa entitetskim premijerom Miloradom Dodikom, a porodice ubijenih Bošnjaka iz Sarajevske Kasindolske ulice zatražilo pravdu pred državnim tužilaštvom. Za sad zabilježeno bezmalo pa 15.000 poginulih u katastrofalnom potresu u Kini. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugih sadržaja možete slušati. Kako Bosna i Hercegovina dijeli ekonomske nevolje sa čitavim svijetom.
Koliko cijene nafte nastave da rastu ovim tempom, jasno je da polovina svjetskih zemalja neće biti u stanju da to izdrži.
Te kako livnjaci strijepe od širenja bruceloze.
Trenutno u općini Livno imamo 102 oboljele životinje, uglavnom ovce.
Ovo su samo naslovi nekih rubrika, ostatak slijedi. Posebnu pažnju svjetske javnosti ovoga dana privlači aktuelna bliskoistočna turneja Georgea Busha. Američki predsjednik je došao na obilježavanje 60. godišnjice Izraelske države, ali i na svoju posljednju veliku predsjedničku šansu prije nego li iseli iz Bijele kuće, a to je da ishodi mir između Palestinaca i Izraelaca. Mirjana Rakel iz Praškog studija.
Bush je u Tel Avivu dočekan sa najvećim državnim počastima. Bush će večer razgovoriti na međunarodnoj konferenciji u Jeruzalemu, a službeni razgovori uključuju i susrete sa izraelskim šefom države i premijerom Šimonom Peresom i Ehudom Olmertom, ali ne i sa palestinskim dužnosnicima, koji pak obilježavaju 60 godina nagbe ili katastrofe zbog osnivanja Izraelske države i protjerivanja Palestinaca sa svojih teritorija. Ugledni novinar New York Timesa Thomas Friedman ističe da se trenutačno u toj regiji vodi borba za utjecaj s jedne strane između Amerike i njenih sunitskih partnera u arapskom svijetu, uključujući tu i Izrael, dok su sa druge strane Iran i Sirija koje podržavaju militantne pokrete Hamas i Hezbollah. Za sada, kaže Friedman, Amerika gubi na svim frontovima. Iran je, piše New York Times, citirajući pak jednog od najboljih izraelskih poznavaoca bliskoistočnih prilika, Ehuda Jarija, stvorio takvu situaciju u kojoj onaj koga želi napasti zbog njegovog nuklearnog programa mora voditi računa da će to izazvati sukob širih razmjera. Friedman zato upozorava da je Bushovom timu u 8 godina vladavine uspjelo Ameriku na Bliskom istoku staviti u uistinu jedinstvenu poziciju, da je se ne voli, ne cijeni i od nje se ne strahuje. List posjeća da su u samo nekoliko posljednjih mjeseci najveći američki dužnosnici boravili na Bliskom istoku i nakon svega cijene nafte su više nego ikada, a mirovni izgledi još neizvjesni nego su to bili do sada.
Kući se vraćamo razmišljanjem ekonomskih stručnjaka o tome kako se svjetska ekonomija, njena kriza zapravo preliva na siromašnu i neefikasnu domaću privredu. Mirna Sadiković.
Nestašica hrane koja već ugrožava egzistenciju miliona ljudi, cijene energenata koje ugrožavaju ekonomsku stabilnost i rast, kreditna kriza koja dovodi u pitanje održivost financijskog sistema, problemi su sa kojima se danas susreće moderni svijet, nesposoban da odgovori na najveću ekonomsku krizu od Drugog svjetskog rata. Dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Muris Čičić smatra da je kriza svjetske ekonomije uzrokovana nizom faktora.
Ukoliko cijene nafte nastave da rastu ovim tempom, jasno je da polovina svjetskih zemalja neće biti u stanju da to izdrži. Ukoliko cijene hrane ostanu na ovom nivou, već prijete problemi sa nemirima u 90 zemalja na svijetu. Jer ukoliko dođe do inflacije, ona će ugroziti cijelu svjetsku ekonomiju. Sve ovo skupa nalaže jednu vrlo ozbiljnu akciju. Primjećuju se elementi te akcije, već su Europska zajednica i Sjedinjene Američke Države počele značajno da sarađuju u pogledu kursa dolara, recimo u pogledu platnog deficita Amerike i tako dalje. Znači, ali da li će stvarno ovaj trenutak biti uspješno prevaziđen, to je vrlo teško reći, jer trebate biti prorok, a ne samo poznavalac.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Anto Domazet.
Mislim da je trenutno u svijetu najveći problem politička nestabilnost izazvana pratnim žarištima i krizama koje smanjuju poslovni optimizam u svijetu, prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama, zatim i u drugim razvijenim zemljama.
Kriza se neminovno osjeti i u maloj slobodnoj ekonomiji kakva je bosansko-hercegovačka. No može li se Bosna i Hercegovina barem malo zaštititi od udara ekonomske krize? Ni BiH ekonomski stručnjaci nemaju odgovor na ovo pitanje. Muris Čičić.
Iskreno da vam kažem, ne znam. Mi ne možemo utjecati na iznalaženje novih resursa, ne možemo utjecati na svjetske cijene hrane, ne možemo naravno utjecati na svjetsku inflaciju, ali sigurno da možemo u okviru vlastitog doma i vlastitog dvorišta učiniti više nego što trenutno činimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I naredna je priča o ekonomiji, preciznije o pokušaju nadležnih organa da koliko toliko relaksiraju napetost na tržištu kod nas najvrijednijeg prehrambenog artikla. Najavljeno je naime kako će se na policama federalnih naći brašno iz robnih rezervi federacije i to po cijeni od 0,9 maraka. Rubrika Tine Jelin.
Kako je najavljeno iz Federalne direkcije robnih rezervi, na tržištu u maloprodaju bit će distribuisano 7000 tona brašna s nižom cijenom kako bi se pokušalo stabilizirati tržište i cijene brašna do nove žetve pšenice. Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi.
Dakle, veleprodaja je zabranjena i brašno će se plasirati do krajnjeg kupca u lancima velikih robnih kuća ili marketa.
Količina brašna koja će biti distribuisana iz robnih rezervi zadovoljava jednomjesečne potrebe stanovništva u federaciji, a u prodavnicama će se moći kupiti u pakovanjima od 5 i 25 kg. Bavrka dodaje.
Na tržište će biti plasirano 10% brašna u pakovanju od 5 kg, a 90% u pakovanju od 25 kg. Cijena jednog i drugog brašna će biti ista, odnosno po kilogramu ostaje cijena bez obzira na vrstu pakovanja.
Iako su pšenica i brašno prošle kontrole i zadovoljavaju nivou kvaliteta, građani su ipak sumnjičavi nakon katastrofalnih rezultata koje je nedavno iznijela Federalna uprava za inspekcijske poslove, a koji se odnose na skladišta Federalne direkcije robnih rezervi. Ibrahim Tirak iz Federalne uprave za inspekcijske poslove potvrdio i za naš radio kako je brašno koje će se uskoro naći u trgovinama prvorazredne kvalitete.
Nije pšenica iz skladišta Tonikot. I to je američka pšenica i to nema veze sa tom pšenicom.
Navode kako je Hercegovini poslana takozvana černobilska, odnosno kontaminirana pšenica, federalni inspektor u potpunosti odbacio.
To su sve šuplje i to sve plasiraju mlinare. Kad im pošaljemo brašno po 90 feniga, to je aman 60 feniga po kili jeftinije. To je prvoklasna pšenica.
Podsjetimo da je inspekcija ranije utvrdila i niz nepravilnosti u skladištenju ulja, šećera, sanitetskog materijala i druge robe. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okolini Livna ljudi su u posljednje vrijeme uznemireni ozbiljnim prijetnjama zdravlju. Bruceloza je opasno ugrozila stočni fond, a trenutačno su najglasniji stanovnici Priluke koji neće smetljište u vlastitom dvorištu, pa kakav god otpad bio. Javila se Željka Mihaljević.
Općinske vlasti obećale su saniranje deponije na koje se više neće odlagati animalni otpad, te zatražile od mještana mogućnost odlaganja komunalnog otpada do kraja godine, do kada bi se iznašla i uredila nova lokacija. Međutim, prijedlozi nisu naišli na plodno tlo. Marko Ursa, predstavnik Prilučana.
Mještani ostaju kod svojih jasnih zahtjeva, nema nikakvog znači dovoženja smeća, ni animalnog, ni ovoga drugog.
U međuvremenu je eskalirao i problem sa uklanjanjem životinja oboljelih od bruceloze. Stjepan Matković, ministar poljoprivrede u vladi Herceg-Bosanske županije, s tim u vezi kaže.
Na našu veliku žalost sada je ovaj problem došlo do usijanja. Trenutno, u općini Livno, imamo 102 oboljele životinje, uglavnom ovce, i već čekamo skoro pa 20 dana da općina, općinske službe i općinsko vijeće odrede nam lokaciju, pošto lokacija koja je do sada bila određena, ne možemo je koristiti za odlaganje organskog otpada.
Vlasnicima oboljelih životinja zasigurno je najteže, te ne čudi što se veterinarske službe nalaze pod velikim pritiskom. Boro Krišto, direktor veterinarske stanice Livno.
Oni više nemaju potencijalne izvore zaraze u svojim štalama, nego oni sada imaju, ajde recimo, jednu malu atomsku bombu koja je pitanje kako može i u kom se smjeru dalje eskalira ta bolest. Imaju, znači, zaražene ovce, a nisu još u mogućnosti da se adekvatno uklone, znači da se eutanizira i da se sklone sa posjeda.
Zbog toga je na inicijativu Županijskog kriznog stožera za borbu protiv bruceloze u općini Livno održan sastanak s predstavnicima općin vlasti, no bez nazočnosti općinskog načelnika. Konstatirano je da je stanje više nego alarmantno, te zaključeno da se najkasnije do petka treba održati izvanredna sjednica općinskog vijeća, do koje bi općinske stručne službe iznašle i predložile nekoliko lokacija za odlaganje animalnog otpada. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Do kraja emisije ostalo je 2,5 minuta, to je vrijeme koje će Marija Arnautović ispuniti novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vatrogasci Dragoljub Šimšić i Mitar Tanović iz Višegrada preminuli su danas od posljedica udisanja gasnih isparenja u bivšoj vojnoj kasarni Vardište, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Tragično nastradali vatrogasci nisu bili na službenoj dužnosti u momentu nesreće koja se noćas dogodila u napuštenom rezervoaru za benzin bivše kasarne. Treći nastradali, Goran Papić, je u veoma teškom stanju prebačen na odjeljenje za toksikologiju Vojno-medicinske akademije u Beogradu, javila je agencija SRNA. Nesreća se dogodila dok su ova trojica, kako se pretpostavlja, istakali u kanistere za ostali benzin iz podzemnih objekata ta nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine trebalo bi danas da se izjasni o prijedlogu zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Tim prijedlogom za članove vijeća ministara, državne zastupnike i delegate te druge državne službenike predviđene su enormno visoke plate. Oko 1000 ljudi protestovalo je danas na skupu koji je pod nazivom Stop povećanju plata i penzija političarima organizovala Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine pred zgradom državnih institucija. Broj poginulih u zemljotresu koji je u ponedjeljak ponedjeljak pogodio Kinu dostigao je cifru od 14.866 ljudi, objavila je agencija Sinhua zvanične podatke. Prva grupa od 100 vojnika pripadnika padobranske jedinice spuštena je jutros u nepristupačnu zonu na jugozapadu Kine. Još jedna snažna oluja krenula je ka mijanmarskim ciklonom razorenoj Delti. Centar američke vojske za upozoravanje od tajfuna javio je kako postoji velika šansa da se značajan tropski ciklon razvije u roku od 24 sata i da krene iznad Delte Irvardija. Austrijska policija privela je 39-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je ubio 5 članova svoje porodice i nakon toga se sam prijavio. U Bosni i Hercegovini sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostalo je još samo da vam preporučimo naše termine u 18 i u 22 sata. Enes Hrnjičić, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.